바람 바람 바람
consonanze lirice.
Venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Dimitri Șostakovici. Prokofiev se stabilise la Paris, în Rusia apărea un nou erou. Dimitri Șostakovici, născut la Petersburg la 25 septembrie 1906, a fost primul copil muzical important al Revoluției. La fel ca Prokofiev, s-a înscris la conservator la vârsta de 13 ani, unde a studiat cu Maximilian Steinberg. Slab, serios, cu ochelari și timid, impresiona pe toată lumea cu talentul său. În 1925 a compus prima sa simfonie, care a avut premiera în anul următor și a confirmat toate speranțele puse în el. Simfonia este o lucrare remarcabilă pentru un tânăr de 19 ani, o simfonie de anvergură, inteligentă și plină de vitalitate, cu elemente de parodie, cu un conținut melodic suculent și o orchestrație bogată. Șostakovici s-a afirmat imediat și a fost recunoscut drept un compozitor important. Șostakovici se cunoșteau foarte bine. Fiind cei doi mari eroi ai muzicii ruse, activau împreună în diverse comitete și în multe privințe colaborau, dar relațiile dintre ei erau glaciale. În memoriile sale, Șostakovici îl numește pozor, susținea că nu știe să orchestreze, drept care îi punea pe alții să facă orchestrația în locul lui. Mai spunea că muzica lui Prokofiev sună astăzi plicticos. Mai spunea că sacrificase totul în schimbul unui efect impresionant. Aceste memorii au apărut postum în America în octombrie 1979 sub titlul Mărturii. Au fost editate de un emigrant sovietic, Solomon Volkov, care susținea că fusese prieten apropiat al compozitorului. În legătură cu această carte s-au ridicat anumite semne de întrebare. Potrivit declarației făcute de autoritățile sovietice, lucrarea ar fi un fals. Dar dacă ea exprimă ceea ce gândea Șostakovici și avem toate motivele să credem că așa stau lucrurile, această carte prezintă portretul unei personalități creatoare ucise de sistemul sovietic și mai ales de Stalin. În memoriile sale, Șostakovici este obsedat de Stalin, care avea realmente putere de viață și de moarte asupra tuturor cetățenilor sovietici. Jumătatea anilor 30, compozitorii au fost lăsați în pace, dar pe măsură ce paranoia lui Stalin se accentua, restricțiile ideologice au început să se facă tot mai mult simțite în muzică, la fel ca și în domeniul teatrului și al picturii. Șostakovici a fost primul care a simțit lovitura, adversarul său fiind însuși Stalin. În perioada anilor 1930 și 1940, în timp ce Șostakovici bătea în retragere, Prokofiev rămăsese forța dominantă a muzicii sovietice. Ideile lui despre armonie se regăsesc ca un ecou în muzica tuturor compozitorilor sovietici importanți din acea perioadă. Toți au compus în maniera lui Prokofiev. De asemenea, au făcut propagandă în favoarea statului sovietic, toți în afară de Prokofiev, care era destul de mare și destul de încăpățânat ca să se rezume doar la munca sa de compozitor. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare un fragment din muzica de balet Romeo și Julieta de Sergei Prokofiev. Prokofiev a lăsat un grup de lucrări care își mențin și astăzi prospețimea. Prokofiev a fost unul dintre compozitorii cei mai cântați ai secolului 20. Două dintre cele 5 concerte ale lui pentru pian, ambele concerte pentru vioară, Sinfonia a 5-a, o mare parte din muzica pentru pian, mai ales sonatele a 3-a, 7-a și a 8-a, Romeo și Julieta, Sinfonia clasică, Suita din Dragostea pentru trei portocale și Petrică și lupul figurează în repertoriile permanente. Alexander Nevsky este una dintre cele mai renumite partituri de muzică pentru film, dar s-ar putea ca, până la urmă, o mare parte din muzica lui Prokofiev să moară. Întotdeauna a pus efectul mai presus de substanță în lucrările sale timpurii, în timp ce în ultimele a fost silit să compună o muzică albă, aproape cinică. Lucrări precum sonata pentru pian numărul 7, sonata pentru vioară în re major sau concertul pentru vioară în sol minor nu se bucură de o apreciere prea mare. Scara emoțională a lui Prokofiev era limitată și, așa cum se întâmplă și în lucrarea Îngerul de foc, Prokofiev și-a propus în mod deliberat să șocheze. Iar după ce se reduce impactul șocului, nu mai rămâne mare lucru. Dar în muzica lui cea mai bună, Prokofiev a exprimat nervul secolului. După moartea lui Stalin, s-a impus o politică artistică ceva mai liberală. În anul 1957, al doilea congres al compozitorilor s-a pronunțat în favoarea libertății de expresie artistică. Nikita Hrușciov, care a venit la putere în 1958, a denunțat public vechea doctrină a realismului socialist, dar o mulțime de oameni din Uniunea Sovietică aveau sentimentul că noul lider rostea aceste afirmații mai mult de fațadă, pentru public. În 1958 s-a emis un decret prin care erau reabilitați Muradeli și toți ceilalți care fusese atacați în anul 1948. În toată această perioadă, Dmitri Șostakovici a rămas idolul muzicii sovietice. În 1957 a fost ales secretar al Uniunii Compozitorilor Sovietici, iar în anul 1966 a primit două dintre cele mai mari distincții ale Uniunii Sovietice, titlul de erou al muncii socialiste și Ordinul Lenin. În același an, a avut o criză de inimă, în urma căreia bărbatul timid, retras, nervos, a dispărut din viața publică. A mai continuat să compună, lucrând la o serie de cvartete de coarde, dintre care cel cu numărul 8 este de natură autobiografică și se inspiră din lucrările sale anterioare. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din cvartetul de coarde numărul 8 de Dmitri Șostakovici. Thank you. În anul 1962, Șostakovici a terminat Sinfonia a 13-a. Aceasta se baza pe 5 poezii ale lui Evgeni Evtushenko, dintre care una, Babi Iar, evoca masacrarea evreilor de la Kiev din timpul celui de-al doilea război mondial. S-a zvonit că Hrușciov nu este de acord cu acest subiect, astfel că premiera s-a desfășurat într-o atmosferă sumbră. Oficialitățile guvernamentale nu au luat parte la premieră, deși lucrarea era rodul muncii a 2 stele de primă mărime ale culturii sovietice. Dezaprobarea oficială a fost exprimată neoficial și sinfonia a fost retrasă după încă o prezentare. S-a reluat în anul următor, revizuită de Evtushenko. În anul 1964, după înlăturarea lui Hrușciov de către Alexei Kosygin și Leonid Brejnev, în doctrina artistică s-a produs o relaxare. Bruiajul stațiilor străine de radio a încetat, iar studenții și tinerii compozitori au putut nu numai să asculte emisiunile străine, dar chiar să le și copieze pe bandă de magnetofon. Vreo 10-20 de compozitori au început să scrie muzică serială, lucrând fără manuale și obținând informații de la muzicienii străini veniți în vizită. Lucrările lor nu erau aprobate în mod oficial, dar autoritățile i-au lăsat în pace. Muzica lui Stravinsky și Bartok se putea auzi acum din nou. Șostakovici nu a fost prea impresionat de această nouă perioadă de dezgheț și oricum starea de relaxare nu a durat prea mult. După Revoluția din 1968 din Cehoslovacia, în Uniunea Sovietică a dispărut libertatea artistică. Șostakovici critica în termeni duri instituția muzicală post-stalinistă, condusă de Tihon Hrenikov, care a stat în fruntea Uniunii Compozitorilor decenii la rând. Șostakovici îl disprețuia pe Hrenikov și relata chiar o poveste despre comportamentul acestuia în prezența lui Stalin. Către sfârșitul vieții, în memoriile sale, Șostakovici ni se dezvăluie ca un geniu care și-a pierdut încrederea în sine și în lumea în care trăia. Ultimele câteva pagini sunt de-a dreptul triste prin accesele de disperare ale compozitorului. Iată ce spunea el. Nu mai pot continua să descriu viața mea nefericită și sunt sigur că nimeni nu poate pune acum sub semnul întrebării sinceritatea mea. Existența mea n-a fost presărată de momente de fericire, de mare bucurie. Mă întristez la gândul că am dus o viață atât de cenușie și mohorâtă, am încheiat citatul. Ultima pagină a cărții lui este la fel de posomorâtă ca Sinfonia 14-a. Șostakovici vorbește despre tinerii din Uniunea Sovietică, care vor avea poate șansa unei existențe decente. Iată ce spune el. Poate că viețile lor vor fi scutite de amărăciunea care a dat o tentă cenușie existenței mele. Șostakovici, care a murit la Moscova la 9 august 1975, n-a mai apucat să-și vadă muzica redescoperită de Occident și nici n-a asistat la prăbușirea sistemului comunist. Criticii și ascultătorii au început brusc să vadă în partiturile realismului socialist anumite lucruri care căpătau sensuri noi. Multe dintre lucrările lui au fost reeditate. În sălile de concerte, ciclurile celor 15 gvartete pentru coarde și ale celor 24 de preludii și fugi pentru pian solo nu reprezintă o raritate. Și evident, nu sunt omise nici simfoniile. Astăzi, ascultătorii se identifică cu marea suferință a lui Șostakovici, suferința unui compozitor de geniu, strivit și aproape anihilat de tăvălugul ideologic comunist, dar care, cu toate acestea, a reușit să sfideze sistemul și să se exprime într-o muzică a puterii, a demnității, a unei extraordinare personalități și infinite tristeți. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!